I třetí únorovou neděli vysíláme Zálety. Pěkné dopoledne přeje Alena Zárybnická. Veterinární medicína, ornitologie, fotografování, horolezectví a taky psaní pohádek. To všechno jsou témata, o kterých bych si dnes moc ráda v Záletech povídala s doktorem Vladimírem Šoltisem. Jeho webové stránky se jmenují GeoIkon, což se dá přeložit jako obraz země. Ano, Vladimír Šoltis zachycuje nedotčenou přírodu, civilizaci i nitro lidí. A je dalším z mých hostů, o kterém si myslím, že se právem domnívám, že jeho den musí mít víc než 24 hodin. Vladimír Šoltis se narodil v Jičíně. Už v mateřské škole věděl, že bude veterinárním lékařem. A to se taky stalo. V roce 1988 absolvoval vysokou školu veterinární v Brně. Hned 3 roky na to založil své vlastní pracoviště v Jičíně. V rámci své praxe se specializuje na kožní a interní onemocnění a taky na kardiologii. Dnes si budeme povídat v Záletech a já jsem moc ráda, že jste našel čas. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Už jako malý kluk ve školce, když jste prý měl namalovat to, čím byste chtěl být, tak jste nakreslil vykachlíčkovanou místnost, kde na operačním stole ležel pes v narkóze?
Ano, ano, je to tak.
Co vás k tomu vedlo? Jaká byla ta dětská myšlenka, pokud se na ní tedy vzpomenete?
No, jedna vaše kolegyně v Ostravě se mě ptala, jak jsem v tom věku věděl, že existuje něco jako vykachlíčkovaná místnost s uspaným psem, ale já nevím, nevím.
Takže to bylo vnuknutí, možná nějaký z minulých životů.
To byl ten osud.
Proč se na to ptám? Kdyby totiž na zdi visely nějaké fotografie ptáků a hor a na stole vedle fotoaparátu ležela třeba knížka pohádek, tak bychom vás právě mohli považovat za vizionáře.
No, za vizionáře se rozhodně nepovažuji. Já spíš rád zachycuju věci stávající a do té budoucnosti se moc nepletu.
Zkoumal jste jako malý kluk zvířata, tak jak to někdy bývá, trochu drsně, a nebo jste zůstal jen u té kreslené představy o tom, jak vypadá veterinární ordinace?
No, jestli myslíte nějaké...
No, jako jestli jste třeba trhal žížely na půl a tak.
Přesně, nějaké pitvání myší a tak podobně, tak to ani ne, to ani ne. Mě spíš zajímala už tenkrát ta živá stránka těch zvířat, no ta, dneska bych řekl, klinika, takže pitvání moc ne, to mě nikdy moc nebavilo. Hmm.
Kolik psů v narkóze po těch 30 letech praxe jste vlastně měl, když se vracím k té vaší původní představě?
No tak to netuším, to netuším. Když vezmu, že ročně je to, předpokládám, několik stovek, tak krát 26 let praxe, tak je to opravdu hodně.
O vaší profesi budeme ještě v Záletech mluvit. Teď už jen jedna otázka na tohle téma. Nikdo z předků se téhle profesi věnoval? Jak jste vlastně dospěl k té myšlence, kromě té prvotní školkové představy, vaší představy o vašem povolání? Jaká byla ta realita?
No, bratr se věnoval vytváření našeho rodinného rodokmenu, tak pokud vím, tak veterinářem tam nebyl nikdo.
A děti jsou už ve věku, kdy už mají svá povolání, myslím, vaše děti. Projevily se nějak vaše geny?
Ne, veterináři to nejsou. Dcera studuje biologii v Brně a syn chemicko-technologickou v Praze. Takže přírodní vědy.
U těch přírodních věd jsme zůstali, je to tak. S doktorem Vladimírem Šoltisem si povídám v dnešních Záletech. Zálety dnes hostí veterinárního lékaře doktora Vladimíra Šoltise. Teď jeden citát. Proti depresivnímu škarohlídství neposlouží nic tak účinně jako těžká práce.
Tak to je bez pochyby James Herriot. A upřímně řečeno, jeho knížky mám samozřejmě už z toho dětského věku všechny přečtené, ale ta doba, kdy veterinární péče a vůbec všechno kolem veterinářů vypadalo jako v době Jamesa Herriota, tak je, myslím, nenávratně pryč.
Když jste ty knížky poprvé četl, líbily se vám, anebo jste v nich nacházel věci, které, řekněme, byly napsány jenom proto, aby zaujaly a tak moc se s tou praxí nepotkávaly, veterinární praxí?
Já si myslím, že on právě dosáhl úspěchu těch svých knížek, protože popisoval opravdu reálný život, že si skoro vůbec nevymýšlel. Ale jak říkám, dneska už je to trochu jinak, ale já mám to štěstí, že jsem ještě takový ten Herriotovský svět zažil, i když jenom pár let, ale ještě jsem to stihnul.
Vy jste svoji praxi založil hned, když se po roce 1989 veterinární ordinace privatizovaly. Na vaší klinice v Jičíně léčíte všechna zvířata?
No musíme. Všechna, která se tam vejdou.
Je pravdou, že v poslední době lidé chovají prakticky cokoliv?
Ano, bohužel.
Že se
ano.
Rozšířilo spektrum vašich pacientů.
To souvisí konec konců také s Jamesem Herriotem, ten už o tom píše ve svých knížkách, že lidé si pořizují domácí mazlíčky jenom proto, že se jim to líbí, nebo je to něco výjimečného, co nikdo jiný nemá, ale nemají žádné hlubší znalosti o nárocích toho živočišného druhu a podle toho to pak také dopadá.
Zvířata nežijí v komfortu, který by si zasloužili mít, kdyby ten jejich majitel věděl, co vlastně k tomu svému životu
potřebují. No někdy dokonce mu chybí úplně ty základní podmínky pro alespoň trochu spokojený život.
Rozumím, je pravda, že já jsem kdysi od svých přátel dostala, no co byste si tipnul, pane doktore, že já jsem tak od svých přátel mohla dostat k narozeninám před mnoha lety, když mi bylo 40.
To si vůbec netroufám.
Dvě rosničky karolínské. Dvě rosničky karolínské. A byla jsem upřímně překvapená, když jsem se potom pídila, potom dostala jsem je v terárku, takže už to základní životní prostředí měly zajištěné tak, jak měly mít, takže jsem je rozhodně na začátku netrápila hned tím prvním, že přišli k nám domů, ale každopádně byla jsem překvapená, že nejedí nic jiného než živé cvrčky, že neexistuje pro ně žádná potrava, která by byla přesně tak, která by byla neživá. Já jsem si to naivně představovala tak, jako že když rybičky mají nítěnky a potom ještě tu sušenou potravu, takže podobně by na to mohly být žáby. Tak já jsem teď po asi 9 letech už obě dvě zemřely, jedna zrovna nedávno, ale těch 9 let jsem pravidelně jezdila do Vrchlabí nakupovat živé cvrčky, abych své žáby dokázala nakrmit.
Tak v tom případě nejste ten případ, o kterém jsme mluvili.
Já doufám, že jsem je netrápila, ale je fakt, že jsem byla potom překvapená, že jsem si spoustu věcí musela načíst a dostudovat, abych se o ně dokázala postarat. Nějaké často se vyskytující exotické zvíře ve vaší ordinaci je něco, co si lidé v poslední době skutečně oblíbili a nebylo to dřív u nás úplně typické, kromě psů a koček?
Momentálně taková ta vlna těch oblíbených leguánů a nebo chameleonů tak už pominula. To byli vlastně nejčastější pacienti tak před 5-4 lety a přesně to byl ten případ, kdy ti lidé si to pořizovali, nechávali to běhat po pokojových rostlinách, ale ta zvířata neměla patřičnou péči a i přes posléze naší veterinární péči už jsme nedokázali v mnoha případech nic udělat.
Vy se ve své ordinaci specializujete na kožní a interní onemocnění a taky na kardiologii. Proč jste si vybral právě tuhle tu část v rámci té veteriny?
No tak ono to tak vyplynulo. Všechno má svůj vývoj a my už jsme před mnoha lety s kolegou se snažili právě, bavili jsme se o těch narkózách, u těch psích, kočičích pacientů především, snažili eliminovat riziko těch narkóz a to samozřejmě souvisí s nějakým kvalitním předoperačním vyšetřením. Takže jsme se tomu začali věnovat, především vyšetření hrudníku, EKG, ultrazvuk srdce a z toho to pak vyplynulo.
S veterinárním lékařem Vladimírem Šoltysem si povídám dnes v Záletech. Jen předesílám, že pokud jde o ornitologii, tak jsem něco mezi naprostým laikem a propadlíkem z biologie, takže se snadno může stát, že otázky, které teď budu klást svému dnešnímu hostovi v Záletech, doktoru Vladimíru Šoltysovi, budou hodně hloupé. Tak mi to prosím, pane doktore, odpusťte.
Předem odpuštím.
Děkuji. Začnu přednáškou, kterou jste měl už před víc než rokem v klubu na Hvězdárně v Jičíně. Jmenovala se Táhni ptáku a měla skvělé ohlasy. Už prý třeba jen proto, že jste pouštěl ptačí zpěv.
Ano, tak já doufám, že to nebylo jenom proto, že jsem tam pouštěl pár ptačích hlasů, ale já si myslím, že největší úspěch je díky tomu názvu, protože si pod tím lze představit ledacos, ale ta přednáška samotná se věnovala tahu ptačích populací a změn dynamiky toho ptačího tahu a vůbec proč ti ptáci táhnou, co je k tomu nutí a jakým způsobem to dělají.
Když už jsem se dotkla těch ukázek, co kdybychom si taky něco pustili sami sobě, samozřejmě i našim posluchačům, abychom si rozšířili obzory, co navrhujete?
No tak já samozřejmě jsem lokální patriot a protože se nejčastěji a nejraději vlastně vyskytuju, co by ornitolog u nás doma, to znamená na Jičínsku, v ptačí oblasti Roždělovické rybníky, což je krásná krajina rybníků a lesů, tak jsem vybral právě některé ptačí hlasy tady těch místních druhů. Tak na začátek jsme vybrali vlastně takový vlajkový druh té ptačí oblasti, což je jeřáb popelavý. Je to velmi nápadný, veliký pták, větší než čáp, ale jeho život je velmi skrytý a často lidé ani netuší, že vlastně v jejich sousedství vedle na rybníce ten druh žije. A ten hlas, jak jsme si mohli poslechnout, je takové charakteristické a na jaře velmi daleko slyšitelné troubení. Toto byl naopak druh velmi drobný, ale vlastně dá se říct téměř nejčastěji se vyskytující v rákosinách těch rybníků a je to rákosník proužkovaný. A je to právě ten druh, který můžeme slyšet vlastně po celý rok ozývající se z rákosin tady těch rybníků nádherných.
Na Jičínsku je jedním z ptačích rájů rybník Zrcadlo. A proč právě tady žije tolik vzácných živočichů, včetně ptáků?
No je to určitě dáno tím, že ten rybník je jednak největší v té oblasti a je jedinečný tím, že vlastně jako jediný, se dá říct, v té oblasti není situován uvnitř starých lesních porostů, ale je obklopen volnou krajinou a to je právě to, co třeba těm tahovým druhům velmi vyhovuje.
A je pravda, že tam hnízdí orel mořský?
Je to pravda, ale nikde to neříkej.
Tak ani v rádiu o tom nebudeme mluvit.
Je to jeden z druhů, jeden z kriticky ohrožených druhů, které se v oblasti vyskytují a všechny tyto druhy se každý rok monitorují, včetně už třeba toho zmiňovaného jeřába popelavého, nebo motáka pochopa, nebo bukače velkého, bukáčka malého. Těch druhů tam je spousta a musím tedy s uspokojením říci, že se jim tam daří velmi dobře zatím.
Veterináře a ornitologa doktora Vladimíra Šolty se posloucháte v dnešních záletech. A posloucháte zálety s veterinárním lékařem a ornitologem doktorem Vladimírem Šoltysem. A když jsem Vladimíra listovala vaším webem, našla jsem úžasné fotografie nejen ptáků, ale i přírody. Kdy vás to focení lapilo?
No focení mě lapilo už někdy na základní škole, kdy jsem dostal k Vánocům úžasný dar a to byla zrcadlovka, kinofilmová zrcadlovka Praktika MTL3 a pořídil jsem si i temnou komoru, zvětšovák, takže je to už mnoho, mnoho let.
V některých časopisech publikujete pravidelně. Četla jsem naposledy váš článek, který se jmenuje Kouzla japonské Arktidy. Jak dlouho jste na té cestě byl?
Ta cesta byla poměrně krátká, ale o to intenzivní. My jsme to pak počítali a za těch 10 dní, co jsme tam pobývali, jsme spali tak asi 5 hodin denně, protože v 11 hodin jsme úplně vyčerpaní ulehli, ale ve 4 ráno jsme zase museli vstávat. No ale stálo to samozřejmě za to.
A jaké tedy bylo to největší kouzlo japonské Arktidy?
No, já jsem slyšel, jak vyprávíte o svých hostech v záletech, že si vždycky vytvoříte nějaký obrázek a pak přijde někdo úplně jiný. Takže před každou cestou je to podobné. Člověk si vytvoří nějaký obraz a něco od té cesty očekává, něco si naplánuje. No a pak čeká teda, co z toho se naplní. No a já musím říct, že to Hokkaido, to bylo velké očekávání, ale ta skutečnost byla nakonec ještě daleko, daleko větší a úžasnější.
A je to místo, které je ptačím rájem?
Dá se to tak říct, protože pro člověka ze střední Evropy je tam vlastně úplně všechno nové. A nejenom co se týče ptačích druhů, ale úplně všeho.
Ještě jeden článek bych ráda zmínila. Jmenuje se Stavitel mezi nebem a zemí a je o Moudi Vláčkovi.
Mě docela baví na různých akcích, třeba které děláme na Rybníce zrcadlo nebo na přednáškách, udivovat lidi tím, jaké zajímavé ptačí druhy u nás žijí a spousta lidí, laiků, to ani netuší. A Moudí vláček je jedním z nich a je to druh, který si staví takové vysuté hnízdo, za které by se nemusel stydět žádný z druhů třeba snovačů, kteří si pletou ta zavěšená vysutá hnízda v Africe na těch baobabech. Tak Moudí vláček umí to samé.
Takže je dobrým stavitelem, architektem, dělníkem, prostě zkrátka umí si postavit luxusní bejvák.
A taky velkým záletníkem, mimochodem.
Vidíte, kdybychom snad uvažovali, že změníme nějakým způsobem symbol našeho pořadu, mohl by to být i Moudí vláček. Je otázku, jestli by tomu rozuměl i někdo jiný než ornitolog, proč jsme to tak nakonec udělali. Vy nepíšete jenom články, ale pustil jste se taky do knížek. Vaše prvotina se jmenuje Proč má kos žlutý nos? Proč tedy?
No, to je něco jako s tou přednáškou Táhni ptáku. Tam jsme vymýšleli co nejchytlavější název a paní redaktorce se tady ten název líbil nejvíc, takže jsme to tak udělali.
A proč tedy ten kos má žlutou barvu zobáku? Já se nevzdám své otázky. Proč nemá zobák třeba hnědý, tmavý, někteří ptáci mají červený, bez pochyby jsou všechny asi možné barvy zobáku.
Musíte si přečíst ty pohádky a tam se to píše.
Mimochodem, já si ty pohádky nemusím číst, ale můžu si je poslechnout taky na CDčku.
Ano, ano, součástí té první knížky je CDčko, naprosto úžasné CDčko, které namluvil Arnošt Goldflam a je to opravdu nádherné.
S doktorem Vladimírem Šoltysem se povídám v dnešních záletech. Už jen fakt, že se veterinář Vladimír Šoltys narodil většině blízko Prachova, svým způsobem muselo předurčit to, čemu se bude věnovat. Myslím, že neexistuje jediný jičínský kluk, který by lezením na Prachově nezačínal nebo ho aspoň jednou neokusil. Prachov máte nejraději. Nějaká další destinace, která vás v českých skalních oblastech, které vás těší?
Těch je samozřejmě spousta. Nádherné na tom je, že každá z nich je vlastně jiná. No ale my dříve narození tak pořád nostalgicky nejenom vzpomínáme, ale navštěvujeme Tatry. A to je prostě srdeční záležitost. Ty Tatry zůstanou vlastně tak trochu i naše, protože ta historie československého lezení se tam zkrátka odehrávala. To už jim nikdo neodpáře. Ale těch nádherných cest a míst je spousta. V poslední době mě velmi učarovaly dlouhé cesty, více délkové cesty, třeba v údolí řeky Sarka v Itálii, kousek od známého lezeckého centra Arco. A zatímco ty krátké sportovní cesty jsou takové na tom vápně olezené, oklouzané, tak ty více délkové cesty jsou naprosto dokonalé.
Pojďme teď na chvilku k Miroslavu Šmídovi. Napsal knížku Tropický let a vy jste se právě tam inspiroval ke své cestě do Afriky.
No, nikdy bych neřekl, že podle knížky, která je v podstatě beletrie, že ta knížka se dá použít jako turistický nebo horolezecký průvodce, ale přesně tak, jak on to popsal v té své knížce Tropické ledy, tak úplně přesně jsme se orientovali i přímo na místě, takže jsme šli opravdu krok za krokem všechna ta místa, která tam zmínil, tak vlastně i ty ceny, se dá říct, tak všechno odpovídalo.
Já jsem se vlastně dotkla díky tomu, že jste připomněl horolezeckého průvodce od pana Kroutila, tak jsem se dotkla té knihovny a v době, kdy jsem si připravovala to naše povídání, tak jsem seděla doma, hledla jsem se po svojí knihovně a četla jsem tam Messner, Kuchař, Rakoncaj, Holeček, Šilhá nebo taky Suchleči, Pit Schubert, je tam taková kombinace, taková směsice, kuchařky skoro žádné. Co je ve vaší knihovně? Jsou ty knížky hodně podobné?
Myslím, že jste vyjmenovala část mé knihovny. Pit Schubert, to by měla být povinná literatura pro všechny začínající horolezce. My ji taky zmiňujeme našim horolezeckým nováčkům, které každý rok vlastně, každý rok nový kurz vedeme. Takže to jsou velmi důležité informace.
Posloucháte Český rozhlas, Vladimír Šoltys je hostem mých dnešní záletu. S veterinářem doktorem Vladimírem Šoltysem si dneska povídám v záletech snad o všem, co ho v životě baví a těší. Řeč byla o veterině, o ornitologii, focení, psaní článků, psaní knížek, taky o lezení. Vynechala jsem něco?
Já myslím, že bych k tomu dodal akorát to, že mě strašně baví potkávat se se zajímavými lidmi a povídat si s nimi.
Já souhlasím, proto já moc ráda mám svoje zálety.
Já vám to tak trochu závidím.
Fajn. Teď ještě aktuálně je polovina února. Jací ptáci u nás tou dobou hnízdí?
No, to je pěkná otázka, ale překvapím vás, opravdu je jeden druh, který u nás hnízdí a ne vždycky a nezáleží to na počasí. Záleží to spíš na tom, jak se urodí šišky na smrcích a tím ptákem je křivka obecná a to je druh, který staví opravdu hnízdo, takové kulovité hnízdo, jehož tloušťka stěny je několik centimetrů a tam skutečně i třeba v minus 20 stupňových mrazech je schopná udržet ta mláďata v teple a krmí je výhradně právě semínky ze šišek.
Na závěr záletu nesmí chybět tradiční otázková štafeta. Pro vás tu mám teď otázku, kterou tu nechal cestovatel, dobrodruh a tulák Petr Tlapák.
Já nevím, jestli to je hloupá otázka, ale mně připadá, že my se chováme až moc pěkně k těm zvířatům, jakože mi to připadá až moc předcivilizovaně, jakože bereme jako za lidi, jestli to je správně nebo ne, co si o to myslí. Protože já, když jsem cestoval, tak mě přišly ty národy obyčejní, které prostě nejsou tak civilizované, jako že se k tomu mají chovají jako si se s respektem, ale pěkně. Ale tady mě připadá, že už to je až někde nad. Jako. A to se mně jako nezdá, že to až přeháníme.
Já musím říct, že na tu otázku se nedá odpovědět nějak jednoznačně, protože bych to viděl asi ve dvou úrovních. Tou první úrovní je, že pokud si vybavíme nějaké Somálsko a nebo jiné země třetího světa, kde vlastně umírají děti na podvýživu, na druhou stranu teda si uvědomíme, že tady se pro zdraví zvířat investují statisíce miliony, tak tohle srovnání asi neobstojí. To je prostě tak. A druhá věc je, že si musíme uvědomit, že pro mnoho lidí, zrovna v loňském roce to bylo aktuální kvůli Ježíškovi vnoučatům, spousta lidí zůstane na světě úplně sama, nebo jim to zvířátko zbyde třeba po jejich blízkých lidech, kteří zemřeli. A ve světle tady toho se na tu němou tvář dívají úplně jinak, než na němou tvář. Je to prostě pro ně velmi blízká bytost. A tam pak to musíme hodnotit zase trošičku jinak. Je pravda, že dost často svým klientům říkám, že bychom se ke zvířatům měli chovat jako ke zvířatům, ne jako k lidem. Že ta personifikace těch zvířat není úplně v pořádku, ale kdo to rozhodne?
A teď koho se budete ptát vy? Myslím si, nebo vlastně jsem si zcela jista, že vás výběrem svého příštího nedělního hosta potěším. V neděli se mnou za týden v záletech bude sedět horolezec Marek Holeček.
No tak to je úžasný, to jste mi opravdu dělala radost. Nejradši bych se s ním setkal osobně. Viděl jsem ho naposled na přednášce na Malé skále, byla úplně skvělá, jako ostatně vždycky. Já, co kdybych se Marka nezeptal, ale co kdybych ho pozval k nám na Prachov?
Bude jistě rád.
Máro, přijeď, polezeme, popijeme, bude nám dobře na Prachově.
Ideální, myslím si, že tímhle jste ho potěšil. Já ho budu trápit otázkami a vy ho zvete na ty správné zálety, na ty prachovské zálety. Mým hostem dnes byl veterinární lékař, taky horolezec, doktor Vladimír Šoltys. Vladimíre, děkuji, krásné zálety a díky za ně.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
A krásnou neděli vám všem.